Hea meel on teid tervitada. Oleme ilmutuse raamatus ja täna alustab pastor Aare Kimmel 4. Peatüki selgitamist. Johannes hakkab kirjeldama oma nägemust taevast.
Neljanda peatükiga algab ilmutusraamatus uus osa. Ka Johannes valmistab oma lugejaid ette millekski uueks, alustades sõnadega. Pärast seda ma nägin. Mis ta enne nägi, seda kirjeldas ta esimeses peatükis, kus Jeesus talle ilmus. Seejärel dikteeris Jeesus talle prohvetlikud sõnumid iga koguduse jaoks. Johannes kirjutab kõigest sellest ja ka kõigest järgnevast 7 Aasia maakonna kogudusele, nagu ta ütleb juba ilmutusraamatu esimese peatüki 4. Salmis. Seega ka konkreetsed sõnumid kogudustele on osa suuremast kirjast, tervest ilmutusraamatust. Jeesus ise käskiski nägemuses tal kõik nähtu kirja panna ja neile kogudustele saata. Aga kuna iga kogudus sai mitte ainult endale määratud sõnumi, vaid terve Johannese ilmutusraamatu, siis sai iga kogudus osa sellestki, mida öeldi teistele kogudustele isiklikult. Seegi asjaolu näitab, et 7 kogudusele adresseeritud sõnumid on sõnumiteks tervele kristlaskonnale, kõigile kogudustele ja kõigile kristlastele. Igalt poolt, ka iga üksiku kristlase südamest võib leida kõiki neid jooni, mis Jeesus oma sõnumites esile tõstis. Ja ka see, mida Johannes järgnevalt kirjeldab, on osa sellest kirjast, mis esialgselt oli mõeldud kõigile Aasia maakonna kogudustele. Kui Jeesus Johannesele ilmus, ütles ta, kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda. Esimese peatüki 19. Salm. 3. peatükis rääkiski Jeesus Johannesele olukorrast, mis parajasti valitses. Nüüd hakkab ta kirjeldama seda, mis toimub edaspidi, tulevikus. Uues osas, mille juurde me ilmutusraamatus nüüd läheme, kohtume me paljude asjadega, mis mõjuvad hirmutavalt. Võib vabalt öelda, et see raamatu osa on täis viha ja kohtumõistmist. Seda kõike lugedes tuleb siiski pidada meeles, et kõigi sündmuste keskmes on Jeesus Kristus. Tema juhib kõike ja viib ka täiesti kindlalt sündmused ette nähtud lõpuni. Uue osa mõistmise muudab raskemaks see, et Johannes kirjeldab seal asju, mida ta nägi taevas. Ta kasutab aga nende kirjeldamiseks maiseid pilte ja asju, mis on meile tuntud. Teisiti poleks üldse võimalik neid kirjeldada, sest tundmatut tundma õppides me võrdleme seda ikka tuntuga. See on selline nagu. Nii võrdleb ka Johannes taevas nähtud ja kuuldud asju kogu aeg millegi tuttavaga. See aga sünnitab meile ühe kõige suurema ilmutusraamatu tõlgendamisega seotud probleemi. Johannes näeb nägemust ja kui ta kirjeldab nägemuses nähtud asju, siis milliseid pilte tuleb mõista konkreetselt, milliseid aga võrdkujundlikult ja sümboolselt. Või ehk tuleb kõike, mida edaspidi räägitakse, mõista sümboolselt. Ega küll sellinegi küsimus meid palju edasi ei aita, sest me mõistame väga kergesti erinevalt ka seda, mida võrdkujundliku või sümboolse all silmas pidada. Mõni võib nimelt arvata, et sümboolne jutt käib asjadest, mida õigupoolest pole olemaski. Keegi teine jälle arvab, et sümboolse pildi puhul on igal detailil mingi varjatud tähendus, mis tuleb püüda avastada. Ka selles ei ole asi. Meil tuleb lugeda ilmutusraamatut ikka sõnasõnalt, nii nagu see on kirja pandud, nagu kõike ülejäänudki piiblis. Kui me näiteks loeme esimesest Moosese raamatust, et Jaakob nägi Peetelis und, siis tulebki seda mõista nii, et Jaakob nägi und. Samuti nüüd, kui loeme ilmutusraamatust, et Johannes nägi nägemust, siis tuleb sedagi võtta tõsiselt. Meile kirjeldatakse nägemuse abil asju sellisest reaalsusest, mida me tavaliselt ei näe, ja sündmusi, millest paljudki teostuvad alles tulevikus. Meile jutustatakse, et Johannes nägi võrdkujundlikul viisil, mis kristliku kogudusega aegade jooksul toimuma hakkab. Seega räägitakse meile tõelistest asjadest, aga seda tehakse viisil, mida pole alati lihtne mõista. Nii näiteks kirjeldatakse ilmutusraamatus Jeesust nii lõvina kui ka tallena, kellel on isegi seitse silma. On muidugi selge, et konkreetselt võttes ei saa Jeesus olla samaaegselt nii tõeline lõvi kui ka seitsme silmaga tall. Tegelikult on ta inimeseks saanud Jumal. Aga nägemuse keeles väljendades võib ta küll olla ja ongi üheaegselt mõlemad. Jeesus tõesti on juuda soo lõvi, aga ka tapetud tall. Nii et kui me ilmutusraamatut uurime, siis tuleb võtta tõsiselt, et selles räägitakse meile sümboolsete piltide ehk võrdkujundite abil tõelistest asjadest. Seepärast võib saatangi olla nii maas roomav madu kui ka suur punane lohe samaaegselt. Ilmutusraamatus räägitaksegi samadest asjadest üha uuesti eri nurga alt ja erinevaid pilte kasutades. Kui seda tähele ei pane või meeles ei pea, siis muutub selle raamatu sõnumi mõistmine võimatuks. Ehk võiks vestlusest, mis toimus rongiga sõites Pablo Picasso ja ühe tema reisikaaslase vahel, olla abiga mõistmiseks, mida ilmutusraamat endast kujutab. Niisiis Pablo Picasso sõitis rongiga. Kui üks ta lähedal istuv mees kunstniku ära tundis, oli ta hakanud kunstniku laitma, et ta kujutab oma maalidel inimesi täiesti reaalsuse vastaselt. Picasso olla see peale küsinud, milline pilt siis võiks kujutada inimest õigesti. Siis olla mees võtnud rahakotist oma naise pildi ja näidanud. Nii viisi tuleb inimesi kujutada. Just selline minu naine on. See peale olla kunstimeister kostnud ainult. On teil aga lapik naine. Ühe pildiga on tõesti raske anda edasi tõepärast pilti isegi inimesest, ammugi siis veel pikast sündmuste arengust. Ilmutusraamatus kasutatakse mitmesuguseid pilte, mille abil Jumal tahab meile teada anda ka kristliku koguduse edasist elu ja eesootavaid sündmusi. Johannes pääses seda kõike vaatama taevasse, kus ollakse ka ajaahelatest väljaspool. Loen ilmutusraamatu neljandast peatükist esimese salmi. Pärast seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otse kui pasun, ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda. Sõnadega pärast seda ma nägin algab ilmutusraamatus uus osa. Kreekakeelsed sõnad meta tauta nii salmi alguses kui ka lõpus tähendavadki pärast seda. Neid sõnu kasutab Johannes oma raamatus kokku 10 korda. Tavaliselt siis, kui vaatenurk vahetub või kui ta läheb täiesti uue teema juurde. Nii näiteks 7. peatüki esimeses salmis ütleb ta, pärast seda ma nägin 4 inglit seisvat ilmamaa 4 nurgal, kinni pidamas ilmamaa 4 tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi puu peale. Sama peatüki 9. salmis ta ütleb, Pärast seda ma nägin, enne, suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees, valged rüüd üll ja palmioksad käes. Ka 15. peatüki 5. salmis ütleb Johannes. Pärast seda ma nägin, tunnistustelgi pühamu avanes taevas. Samamoodi võime lugeda 18. peatüki 1. salmist. Pärast seda nägin ma veel teist inglit, kellel oli suur meelevald, tulevat taevast alla ning maailm läks valgeks tema hiilgusest. Ja 19. peatüki 1. salmis, kus asutakse kirjeldama päästetute rõõmulaulu taevas, öeldakse. Pärast seda ma kuulsin otse kui suure rahvahulga valju häälekama taevast hüüdmas. Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal. Lisaks neile salmidele kasutatakse sama väljendit ka 1. peatüki 19. salmis, 9. peatüki 12. salmis ja 20. peatüki 3. salmis. Neljanda peatüki 1. salm nii algab kui ka lõpeb kreeka keeles sõnadega meta tauta, eesti keeles pärast seda. Selline kordus annab sellele salmile täiesti erilise tähenduse. See näitab, et Johannes siirdub oma kaasaja olukorra kirjeldamise juurest uue teema juurde ja hakkab kirjeldama tulevasi asju. Sel ajal elasid kogudused tagakiusu all. Seetõttu oli väga tähtis anda neile teada, et see ahistav ja pime aeg ei tähenda sugugi kristlastele lõppu, vaid Kristus kannab enda oma tee eest hoolt kõigil aegadel kuni selle maailma ajastu lõpuni. Johannes ütleb, et ta kuulis sama häält, mis varem rääkis temaga otse kui pasun. Selle kohta ütles ta 1. peatüki 10. salmis nii. Ma olin vaimus issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält otse kui pasunast. Johannes ei ütle, kui palju aega oli eelmisest Jeesuse ilmumisest möödunud. Seekord aga polnud tal tarvis ära arvata, kes temaga räägib. Eelmisel korral pöördus ta ümber, et näha, kes räägib, ja andis tema kohta täpse kirjelduse. Nüüd polnud seda enam tarvis teha. Selle asemel sai Johannes kutse tulla vaatama, mis edaspidi hakkab toimuma. Aga enne kui järgneva juurde läheme, tuleb tõsta esile veel üks tähtis detail. Kõige esimeseks nägi Johannes nimelt, et taevas oli avatud uks. Jah, siin ei öelda, et uks avati, vaid et see oli juba avatud. Johannes nägi siis kõige esimesena, et uks, mille issand ülestõusmishommikul oli avanud, on endiselt lahti. Jeesuses Kristuses on uks taevasse avatud, sest ta ise on lammaste uks. Ja seda ust, mille tema on avanud, ei suuda keegi sulgeda. Johannes ei näinud ukse avamist, sest see oli lahti juba varem. Läbi selle ukse on Jeesusesse uskujad inimesed tulnud Jumala juurde juba ligi 2000 aasta jooksul. Sellega seoses tasub ka meelde tuletada, mis Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Juba siin kohal on hea teadvustada endale sedagi, et ilmutusraamatus räägitakse taevast mitmes erinevas tähenduses. Praegusel juhul on mõeldud Jumala elukohta. Aga mujal võidakse taeva all mõelda ka seda taevast, mis kord kaob koos maaga. Seda öeldakse ilmutusraamatu 21. peatüki esimeses salmis. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Alati, kui ilmutusraamatus räägitakse taevast, tasub hoolega tähele panna, mida selle all ühel või teisel juhul mõeldakse. Loen neljandast peatükist teise salmi. Seda maid olin ma vaimus, ning en näe, taevas seisis troon ja keegi istus troonil. Kõigepealt ütleb Johannes, seda maid olin ma vaimus. Ka ilmutusraamatu esimeses peatükis ütles ta, ma olin vaimus. See väljend viitab erilisele seisundile, kus inimene ei taju enam teda ümbritsevat maailma, vaid on tõmmatud vaimse maailma keskkonda. Võib-olla oli see mingi transilaadne seisund. Ka Paulus kirjeldab sarnast kogemust teise Korintose kirja 12. peatükis salmides 1-4. Tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste ja issanda ilmutuste juurde. Ma tean ühte inimest Kristuses, keda 14 aasta eest, kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, seda ma ei tea. Jumal teab. Tõmmati kolmanda taevani. Ja ma tean, et sama inimest, kas ta oli ihus või ihust lahus, seda ma ei tea, Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis öeldamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Juhin tähelepanu Pauluse korduvale rõhutusele, et ta ei tea, kas ta oli selle kogemuse ajal ihus või ihust väljas. See näitab, kui täielikult oli sel puhul materiaalse maailma tajumine kadunud. Küll aga teab ta hästi, kus ta sel ajal oli, mida ta nägi ja kuulis. Siin pole tegemist mingi vaimustuse või tunnete puhanguga, vaid täiesti reaalse kogemusega. Sarnasest kogemusest räägib ka Hesekiel oma raamatu alguses. 30. aastal, 4. kuu 5. päeval, kui ma olin vangide seas Kebari jõe ääres, sündis, et taevad avanesid ja ma nägin Jumala nägemusi. Esimese peatüki esimene salm. Ja kolmandas salmis lisatakse, tuli issanda sõna preester Hesekielile, Buusi pojale, kaldealaste maal Kebari jõe ääres. Ja issanda käsi tuli tema peale. Edasi kirjeldab prohvet väga sarnaselt nagu Johanneski oma erilist nägemust, mille kulminatsiooniks oli troon, mida kantsid keerubid, selle listojaga. Hesekiel nägi siis kõigepealt, enne kui talle anti edasiandmiseks ühtki sõnumit, seda, kes istub troonil. Nii ta mõistis, kes ohjab ajaloo kulgu. Ka Johannes nägi taevas trooni ja selle tähendus oli talle samasugune nagu Hesekielilegi. Kõigepealt pööratakse tähelepanu kõige tähtsamale, kohale, kust kõike valitsetakse. Troon esindab Jumala ülemaailmset kõikvõimsust ja valitsust. Valitsusvõim on temal. Selle maailma kõiksuse peakorter on taevas, mitte Washingtonis, Londonis, Moskvas ega isegi Brüsselis. Seda tasub nii minul kui sinul meeles pidada, kui vaatame oma kaasaja sündmusi, mis tihti peale võivad tunduda üsna kaootilised. Kõigest hoolimata on meeleval temal, kes istub troonil. Loen kolmanda salmi. See istuja oli sarnane jaspise ja karneooli kiviga, ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnanes smaragdiga. Johannes täiesti ilmselt ei suuda kirjeldada troonil istujat, vaid räägib ainult muljest, mis ta jätab ja ta mõjust ümbruskonnale. Johannes võrdleb ta hiilgust kalliskividega, jaspise, karneooli ja smaragdiga. Jaspis võib olla värvilt roheline või isegi punakas. Karneooli võiks nimetada veripunaseks, smaragd aga on enamasti meresinine, mõnikord ka rohekas. Johannes kasutab vääriskivide omadusi kirjeldamaks troonilistujat. Jumalat saabki kirjeldada ainult võrdkujundite abil. Johannese kirjeldus meenutab paljuski Hesekieli kirjeldust Hesekieli raamatu esimeses peatükis salmides 26-28. Loen need. Ja nende peade kohal oleva taevalaotuse peal oli midagi, mis paistis safiirikividena, midagi aujärje sarnast. Ja selle aujärje sarnase peal, ülal selle peal, oli keegi, kes oli välimuselt inimese sarnane. Ja ma nägin otse kui hiilgavat metalli, pealt näha nagu tuld, millel oli kuma ümber, ülalpool sellest, mis paistis olevat ta niuded. Alpool sellest, mis paistis olevat ta niuded, nägin ma pealt näha nagu tuld ja sellel oli kuma ümber. Otse kui vikerkaare paiste, mis vihmapäeval on pilvis, oli kuma paiste ümber ringi. See oli Issanda auhiilguse ilmutuse paiste. Jaspis oli ka üks neid kalliskive, mis olid kinnitatud Moosese seaduse kohaselt ülempreestri rinnakilbile. Teise Moosese raamatu 28. peatüki 18. salmis nimetatakse seda eestikeelses piiblis teises reas viimasena. Teises reas türkiis, safiir, jaspis. Peab aga märkima, et kuna piibli kirjutamise ajal teaduslikku keelt olemas ei olnud, siis ei ole piibli tõlkijad päris kindlad, millist vääriskivi või poolvääriskivi iga algkeelne sõna tähendab. Seetõttu on eri piiblitõlgetes kalliskivide nimetustes või järjekorras erinevusi. Siin aga nimetab Johannes jaspist esimesena. Samuti teeb ta ka uue Jeruusalemma müüre kirjeldades 21. peatükis salmides 18-20. Selle müür on jaspisest ning linn ise puhtast kullast, selge klaasisarnane. Ja linna müüri aluskivid on ehitud igasuguste kalliskividega. Esimene aluskivi on jaspis, teine safiir, kolmas kaltsedon. Neljas smaragd, viies sardooniks, kuues karneool, seitsmes krüsoliit, kaheksas berüll, üheksas topaas, kümnes krüsopraas, 11. hüatsint, 12. ametüst. Nende piiblitõlgete järgi, kus jaspis on ülempreestri rinnakilbil viimasel kohal, esindas jaspis Jaakobi noorimat poega Benjamini, kelle nimi tõlkes tähendab parema käe poega. Tema suguharust valiti omal ajal Iisraeli esimene kuningas. Ehk võib seost sellega näha ka siin, kui tema, kes oli põlatud ja inimestest hüljatud, vaata Jesaja raamatu 53. peatüki 3. salmi, on tõusnud esimeseks ja istub nüüd isa paremal käel. Valitseja kohal. Karneooli nimetatakse uue Jeruusalemma vundamendis kuuenda kivina. Seda kivi kaevati muiste välja Sardeses. Seda värvilt hõõguv punast kivi nimetatakse ülempreesteri rinnakilbis esimesena ja seega see esindas Ruubenit, Jaakobi esmasündinut. Sellega seoses tasub meeles pidada, et Kristus on Jumala poeg ning esimene surnuist ülestõusnute hulgas. Kuna piiblis on arv 6 ka inimese arv, siis tuletab karneool meelde ka seda, et Jeesus Kristus on mitte ainult Jumal, vaid ka täiuslik inimene. Johannes nimetas ka smaragdi. Ülempreesteri rinnakilbis nimetatakse seda kolmandana ja seega viitab see Leevile ehk preestrite suguharule. Praegugi teeb Jeesus taevas oma ülempreesterlikku tööd ja palvetab meie eest. Uues Jeruusalemmas nimetatakse smaragdi neljanda kivina. Kui tahad, võid neiski numbrites näha viidet Jeesusele Kristusele, sest kolm on piiblis jumaluse, neli aga looduarv. Jeesuse Kristuse päästetöö tähendab, et Jumal tuli elama oma loodu keskele ja valmistas sellele pääste. Johannes nimetab smaragdi, püüdes kirjeldada vikerkaart, mis oli trooni ümber. Tavaline vikerkaar on paljude värvidega, aga seekord võrdleb Johannes seda smaragd rohelisega. Roheline on kevade ja elu värv. Vikerkaarest rääkis ka Hesekiel oma nägemuses. Pärast veeuputust ilmus taevasse vikerkaar Jumala lepingu tähisena, et ta ei hävita enam maad veeuputuse läbi. Vikerkaar viitab seega lepingule ehk Jumala tõotustele. Jeesuses Kristuses on Jumala tõotused täide läinud. Püha õhtuse ömaaega seades ütles päästja Matteuse evangeeliumi 26. peatüki 28. salmis. See on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Jeesuse veri, see tähendab tema surm ristil, tõi meile pattude andeks andmise. Sellepärast on uks taevasse nüüd avatud.
Seda lootust ei hävita maailma torm, sest selle kandjaks on Issanda arm.
See lootus on elu vee allikas, meie rõõmude ojaks ja julguseks. Sellest
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised ülistajad on taevas ja kuidas nad Jumalat ülistavad. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Et juba mõistaks seda, mis sul mulle ütelda.
Kõik su sõnad, kõik su mõtted, eluks saagu minuseks, siis võin olla templik sulle õiguseks. Lootusel on au, on hiilgus, hiilgus ilma varjuta. Issand, minu sees on selleks, et ma jääksin ees.